Қазан арты районнары төп Сабан тойына һәр вакыттагыча Саба районының Мингәр авылында бәйрәм итте. Башка берәр көнне Мингәр янына узып киткән кеше бу кечкенә авылда Татарстанның иң зур Сабан той үтүен сизмәсте мөгаен. 200 кешелек кечкенә авыл шулар белән данлыклы. Беренчедән бу авылда халык артисты Шәүкәт Биктемиров туган, икенчедән Мингәрдә ел саен купшы Сабан той үтә. Донның икенчесенә күбелешне Татарстан хакимиятендәге Саба районы вәкилләре керткән. Шуларның иң активлары арасында танылган автоузышы, Татарча көрәш федерациясе рәисе һәм Татарстанның газификация фонды баш мөдире Җәүдәт Миңәхмәтов бар. Халык аның хакында күп сөйләми, ләкин Сабан туйга килүчеләр аңа күп рәхмәтләр укырга әзер. Сабан туй көнендә халык икегә бүленгән төсле булды. Берәүләр Болгар җыенына китте, икенчеләр туган авылларның Сабан туен сайлады. Иң купшы һәм заманча Сабан туйны күрер өчен 8 чакрымлык машина тыгымын үтәргә кирәк иде. Сәгать саен бу машиналар артыгына барды. Өстәвенә аларның бер-берсенә бик якын терәлеп бару аркасында казалар да күп булды. Әрсезрәк машина йөртүчеләр юл кырында үскән печәнне соңгы сукмыйча тыгымны узып китәргә ашыкты дип сөйләде анда булган безнең хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев. Бәйрәмгә килгән кунакларны Рио карнавал бию төркеме каршы алды. Бу кара тәнле егетләргә Мингәр һавасы шит ят түгел. Алар Татарстан якларына ел саен килеп чыгалар. Килгән тамашачыларны алар Саба куяшында кызынган татар егетләре дип атарга өлгерде. Мингәргә килүче Лер өчен кара тәнле биюшеләрне күрү яңалык түгел, әмма мото фристайл шоу һәм бокс тукмашу зур кызыксын уятты. Беренчеләре бер-бер артлы мотоцикларда һавага ыргытылдылар, ә икенчеләре татар халкы өчен сәламәтлекләрендә кызганмады. Рингта барган шоуга 6 боксчы тәкъдим ителгән иде, шуларның 3-се Русияныкы, калганнары чит ил спортчылары иде. Квадроциклар ярышы гадәттәгечә күп халыкны җәлеп итте. Иниш ярлары буйлап ошып баручы машиналар ярышы Мингәрнең йөзе кашына үрелә бара. Саба якларында автоузышларны яраталар, шуңа күрә бу ярыш төренә бөтенләй аерым караш монда. Сабанда 3 мәйданда барды. Яшьләр өчен аерым, урта яшьтәгеләргә аерым сәхнә бүленеп бирелгән иде. Бәйрәмнең төп чаралары Сабантуйның зур мәйданында барды. Яшьләр сәхнәсен Болгар радиосы алып баручылар кыздырды. Гомумән алганда Татарстанның барлык киң масштаблы чаралары Болгар сүзе белән үрелеп бара. Сабантуйның төп спонсоры Җәүдәт Миңәхмәтов Болгар чыры тарихы белән кызыксынганы мәгълүм. Болгар радиосы ребрендингы уңай нәтиҗәләргә китергән күрәсең. Бүгенге көндә алар зур тизлек белән популярлаша. Күптән түгел радио эфирда Минтимер Шәймиевнең булып китүе дә шуны исбатлый, ди Ленар Мөхәммәдиев. Сәхнәдә Болгар радиосы пиярлаган йолдызлардан тыш татар яшьләренең башка кумирлары да чыгыш ясады. Иң көтүп алганнары арасында Саба егете җырчы Зөлфәт Зиннуров та бар иде. Мингәр Сабан туй хакында Ленар Мөхәммәдиев аның фикерендә сорашты.
Дөнья үзгәрә бит инде. Замана үзгәрә. Калып булмый бит инде. Нинди яңалык кертергә кирәк? Әгәр дә ул яңалыкларны кертмәсәк, һаман шул элек кешегән барса, кызыгы да бетәр. Мингәрнең аның бөтен кызыгы да шунда, ул Сабан туйга бөтен республика буйлап киләләр. Республикадан түгел, хәтта чит республикалардан да менә мин мәсәлән быел баргач, анда күрдем башкорт номерлары күбәеп килгән кешеләр. Шәһәрдән кайталар бик күп кеше, гомумән бик күп. Шуңа күрә, мәсәлән, кешеләрнең әйткәне бар, хатын-кыз көрәше, аннан соң бик кызыклы сумо көрәше. Сумо көрәше. Аннар бит инде рәхәтләнеп чабалар квадроцикларда, ул бит юк, мәсәлән, Сабантуйда. Мәсәлән, һәрбер иратка квадроцикл, техниканың чабышын ул кызыклы киләләр дә менә.
Ә менә берәй инде шул кебәрәк кабул итәргә кирәкме яки бу чын Сабантуй үзенең асылын югалта бара шикелле?
Югалта дип әйтмәс идем мин, ул бит кала шул көрәш бар. Бөтен уеннарга барып тик яңалары гына өстәләр.
Ә син гомумән канәгать калдыңмы быел Сабантуйдан?
Мин бик күп кеше булган җирдә авыррак инде ул. Мин канәгатен канәгать. Халык канәгать булсын, мин бит халык өчен анда эшләргә дип барган кеше. Ял итәргә түгел, сәхнәдә эшләп киткән кеше генә инде анда ул көнне. Халык бара икән, димәк аңа кызык. Узган елга караганда менә калса быел тагы да кеше күбрәк иде. Чөнки машиналар әллә каян урман буеннан ук чыккан иде.
Менә син шундый Сабантуйларда харам ише мөкәр сатылу һәм дуңгыз итеннән шашлыклар сатылуга ничек карыйсың?
Ничә тәсен инде аны, ул бөтен Сабантуйда да бар бит инде ул. Ул бер Мингәрдә генә түгел, бөтен Сабантуйда да аның ише әйберләр күрергә мөмкин. Узган ел явышмасам каядыр Самара ягында оештырганнар иде Сабантуй. Хәмерсез бөтенләй менә шундый Доңгоз итинен башка шундай мотор унайты, бик мотор болгон деп айттылар. Мен калса шат болур эле. Мен эки кулап риза гана андай сабантуйлар үчүн.
Бул сабантуй менге сабантуй ниши мына жүрө табайын халык үчүн иштеп билесиң яки баарыбир өзүнө уюнчукка тапкан деп билесиңби?
Азыр мына ушул сабантуй оркасында сабаны тагыда жакшыраак билелер кимдер билмеген эле бит маарышы. Сабаны боюна билер элден. Мына миңдер кичине гана бир оолуна кайрбытын киши жаратып койду. Мотор урунда урунда мотораны көп артистин көрө алашында халыгай бит жараткан жерше сын чындап тыңый алабы. Башка жерден мәселен көрө алмаса тыңый алмаса да миңдерде көрүү бактына иришет. Ушул бүлөктөр да бик кыйматтуу бүлөктөр. Эгер жакшы күрөшчү экен достойно алып кете билелер.
Соба районы Миңгер ауылында заманча ярышлар турында Зүлфәт Зиннуров сөйләде. Аның белән Ленар Мөхәммәдиев